Ég veit ekki hvað þú kærir þér nokkur auðvitað með að heyra hann.
Já.
Það svo álaga blettur, svo kallaður.
Já.
Og bletturinn heitir Álfabrekka.
Já.
Og sú trú fylgir þarna að það megi ekki slá í þessari brekku.
Já.
Að þá verði bóndin sem hér býr eða einhver á heimilinu fyrir einhverjum óhöppum.
Já.
En það var hér einu sinni vinnumaður sem Leifur hét Jóhannesson. Nú kannast sjálfsagt við hann, bróðir Guðmundar sem bjó á Reynikeldu.
Á, já.
Og það var einhvern tímann á útlýðandi sumri eða í lok heyskapar. Það þótti vera orðið eitthvað lítið slægjur hér á Jörfa.
Já.
Og búið að slá á vallendi það sem að slá og hirða en ekki annað til að slá en að slá þá á blautu eða blautar mýrar. En þarna í brekkunni er vanalega kafagras. Það er fyrnungur. Hann er yfirleitt lítið af honum hér á Jörfa og ekki til fyrir neðan hrygg annar staðar en þarna.
Já.
Já, hann slær þessa brekku.
Já.
Og heið er flutt heim og það hefur... Það hefur nú fráleitt verið, brekkan er ekki stærri en svo, það verið síðan svona 5-6 föng.
Nó.
En þetta er alveg út á gilbarmi. Það eru háir klettar þarna í gilinu. Og það er hrísla, birkihrísla þarna niðri í klettunum og hún er þá sjálfsagt vegna þess að það er ekki hægt að koma staðir en að síga til hennar.
Já.
En haustið eftir að þetta skeði þá vantar hér hross, jerpan fola, 5 eða 6 vetra gamlan og það er leitað að honum dauðaleit og hann finnst ekki.
Já.
En svo þegar komaðir fram á vetur þá verður vart við það er svo miklar tóuslóðir þarna með frá gilinu. Svo það er farið upp gilið og þá er fólinn þarna í gilinu. Hafði þá sjáanlega hrapað úr brekkunni, það er verið þegar til búið var að slá hana, þá voru náttúrulega í hélu haustið verið flugsleip.
Já.
Já, henni hallar töluvert niður og gljúfur barminn.
Já.
Og hesturinn hefur annarkvist verið að fljúast á eða eitthvað við aðra hest þarna nema hann hafði fallið þarna fram af og bar beinin þarna í gilinu.
Já, já.
Það er kallað Saurstaðagil.
Þetta er Saurstaðagil, já.
Það er merkjagilið á milli Saurstaða og Jörfa.
Já.
Og kemur hér ofan af Þverdal, svo kvöldu.
Já. Já, þetta var...